меншав, шкіра розгладжувалась, брудні плями блідли до кольору персика. У продавця алкоголю зуби ставали білі, як папір, яєчка злипалися з пенісом, плечі випростувались, а з картатих шортів вилазив дитячий жирок. Та ластівку він пізнав уже старшеньку. Він і тоді налякав її. Той некерований батьків брат, який завітав до міста у якійсь справі, зустрітися з Троцьким, Леніним? Вона, шестилітка, з тугими білявими кучериками, що рехтіли у світлі газової лампи, стояла на вході з коридору до вітальні, стискаючи м'якого метелика. Нижня губка її тремтіла. Вона боялася підходити, аж доки він не впав навколішки, лагідно нявкнув і мовив: «Хочеш кремову слойку?» Їжа була опієм, пеніцилліном, нектаром. Ластівка вдалася у маму. Стефан заспокоївся. Скільки років треба управлятися бути людиною, доки ця роль стане природньою? З мене досить і маци. Вона принесла йому яблук. Поведінка родичів його бентежила. Його запевняли, буцім він першорядний екземпляр, якому суджено, а чи роковано, прожити принаймні ще один десяток літ. Але з їхніх облич він щитував більше. Вони витріщалися на нього, мов на забальзамовану і підфарбовану мумію. Вони не могли стримати цікавості. Оце так воно виглядає? Бачені під час війни трупи вже стерлися з пам'яті. На їхніх обличчях прочитувався явний інтерес. Чому його ніхто про це не питає? «Я не такий, як усі», – думав Стефан. Для родини він був старий дипломат, світський, досвідчений чоловік, колишній мешканець міста Світла, можливо, зрадник. Йому хотілося розповісти, як то з чоловіком буває, щось, чого він ще нікому не розказував. Як то дивно жити у світі, де ніхто не знає і не думає навіть про Катерину Шрат, де ніхто не плаче за самогубцями, кронпринцем Рудольфом і принцесою Стефанією, через оту суку баронесу Вечеру, не пам'ятає фантастичних байок про вечірки у принцеси Поліни Меттерніх, про обмацування зітхання у роздягальнях під час добродійних балів, про лінські торти в готелі «Імперіал». Колись ерцгерцоги роз'їжджали вулицями у кришталевих колясах. Цісар проїжджав пратер у кареті зі скла і золота, запряженій 8 кіньми сірої масті, у супроводі вояків і жандармів з плющем на шоломах. Доба державного ладу і розкоші. Йому виповнилось 21 у 1916-му, коли цепеліни атакували Париж. Рік Верденської битви, Великоднього повстання, першого танку. Рік, коли цісар Франц Йосиф нарешті простяг ноги, як казали, років на 30 запізно. Того року вбили Распутіна. Макс Планк одержав Нобелівську премію, подарувавши світові квантову теорію, якої і нині, після більш ніж півсотні літ, Стефан усе ще не розуміє. Яке відношення усі ті події мають до нього? То було десятиріччя, протягом якого він жодного дня не був тверезим. Потім він працював у марсельському борделі. Дівчата радо влаштували б забаву на його сорокаліття, але за тих обставин то було би глупо. У 1946-му він святкував свої уродини в Німеччині, у таборі переселених осіб. Його 75-ті уродини припали на час, коли закінчувався термін його служби у «Вулвордс». Вечірку він справив, але серцем на ній не був. «Усміхайся», – наказав він собі. «Коли нема чим іншим, то хоч пересміхнемо цих американців. Доброзичливість. Доброзичливість врятує нас». Бомчав уверх, перестрибуючи сходинки. Іноді Стефан допомагав йому з історією. Іншим разом хлопець сідав до нього на ліжко, і обидва гортали альбоми з марками. «Абу-Дабі», – казав Стефан. І арабський сезам відкривається. Вони бавилися у гру «Абу-Дабі». «Розумієш, я бавлюсь, бо моє серце нудиться», бо кивав головою і мугикав. «Хобі – це для переможених», – сказав він хлопцеві. «Колись я вірив, що полюблю старість, вільну від того, що Есхіл називав плотським шалом. Неслушний ідеалізм з мого боку. Я б радніше скакав на коні по темному лісі, у хтивих думках, чи качався б у траві з сільською дівчиною, Сільські дівчата найкращі.